Pacea Domnului Iisus, așa și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de a fi din nou împreună. De asemenea, îi mulțumim pentru faptul că ne-a ajutat ca în această zi să putem ajunge aici fiecare din noi. Doresc cu această ocazie să-i mulțumesc de asemenea și fraților din Cluj care s-au ostenit ca să pregătească această ocazie minunată pentru noi, ca noi să putem să slăvim astfel pe Dumnezeu și să putem să ne zicim reciproc. De asemenea, doresc cu această ocazie să transmit saluturile celor rămași acasă, a adunării din pe cei puțini, câți au rămas, că cei mai mulți sunt aici între noi, și personal salutul tatălui meu, fratele Iosif. Vom începe lecția care am pregătit-o pentru noi astăzi. Am numit-o Lucruri scrise pentru învățătura noastră. Mă gândesc adesea la felul în care Dumnezeu învață pe poporul său, la felul în care călăuzește pe poporul său. Ne amintim cum în vechime a condus Israelul în călătoria prin pustie spre Canaan, după cum citim. Fiii lui Israel porneau după porunca Domnului și își întindeau corturile după porunca Domnului. Ei rămâneau în tabără atâta timp cât norul rămânea deasupra cortului. Cât au ținut călătoriile lor, fiii lui Israel porneau numai când se ridica norul de deasupra cortului. Și dacă norul nu se ridica, nu porneau până în ziua în care se ridica. Își întindeau corturile după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau porunca Domnului, de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Numeri 9 cu 18 și 23, Exodul 40, 36 și 37. Conducerea Domnului, după cum observăm, era prin Moise, tot așa cum noi avem conducerea lui Dumnezeu prin Hristos. Pe El, Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire și eliberare. Privind la El, ne dăm seama de starea noastră. Privind la perfecțiunea Lui, descoperim imperfecțiunea noastră. Privind virtutea Lui, descoperim slăbiciunea noastră. Și cât este de important, dragi frați și surori, să facem așa, pentru că atunci vom reuși să fim mici în ochii noștri. Și atunci Domnul ne va putea folosi mai bine pe fiecare dintre noi. Ne gândim la timpul în care trăim. Secolul 21. Acest secol al schimbărilor rapide, în care nivelul de dezvoltare în toate domeniile este ridicat. Pe de altă parte însă, nivelul moral al oamenilor este în cădere liberă, apropiindu-se de condițiile Sodomei și Gomorei. Lumea în care trăim este plină de contraste. În 2 Timotei 3, 1-4, apostolul ne spune că în zilele din urmă vor fi timpuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, insultători, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără afecțiune naturală, neînduplecați, defăimători, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu doresc să mergem în această direcție, ci doar am amintit aceste lucruri ca să fim treji în legătură cu condițiile actuale. Apostolul de asemenea a spus, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, fiindcă suntem ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 5 cu 4 la 9. Am amintit aceste lucruri pentru că sunt de o mare importanță pentru noile creaturi. Este important ca noi să fim în gardă împotriva pericolelor și ispitelor din exterior, pe de o parte, și viteji în lupta cu proprii cananiți, pe de altă parte. Să ducem o luptă bună a credinței împotriva lor și să fim biruitori, căci Domnul nu are o răsplată decât pentru cei care biruie. Acest gând este sugerat în versetele citate mai sus. Desigur, în această luptă noi nu suntem singuri, ci cu Domnul care ne încurajează prin cuvintele următoare. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Gândindu-ne la călătoria bisericii în acești aproape 2000 de ani, la experiențele acestei călătorii, cu luptele și încercările ei, care credem că se va sfârși nu peste mult timp, nu putem să nu ne amintim că a existat în trecut o altă călătorie, cea a Israelului natural spre Canaan, care a preumbrit în unele privințe cursul bisericii evanghelice spre Canaanul Ceresc. În 1 Corinteni 10 cu 1 la 13, Apostolul Pavel ne dă unele învățături importante pe care el le extrage din experiențele Israelului tipic. Că aceste învățături ne privesc pe noi este clar. Mai întâi pentru că știm că această epistolă către Corinteni, ca și tot Noul Testament, au fost scrise pentru biserică. În al doilea rând, versetul 11 din secțiunea în analiză ne îndreptățește să credem aceasta pentru că acolo scrie: aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Expresia sfârșiturile veacurilor ne amintește de cuvintele Domnului nostru. Când a explicat pilda cu neghina, el a zis: secerișul este sfârșitul veacului. Matei 13:39. Însă apostolul Pavel se exprimă la plural: secerișurile veacurilor. Aceasta făcând trimitere la cele două secerișuri, cel al veacului iudeu și cel al veacului evanghelic, spre sfârșitul căruia ne îndreptăm noi. Tot veacul evanghelic a fost un timp de încercare, dar secerișul este un timp de strângere a roadelor pe de o parte și este un timp de separare pe de altă parte. Și aceste aspecte accentuează subtilitatea încercărilor. Apostolul folosește expresia tipuri, în greacă tipos. La noi apare cuvântul exemple. Folosind cuvântul tip, apostolul accentuează importanța lecției noastre. Unele traduceri explică cuvântul tipos în felul următor: un model care să abată de la o hotărâre, deci de la o hotărâre rea, evident, să convingă să nu se întreprindă o acțiune, una rea, evident, un avertisment. Lecția cuprinde 5 puncte diferite, care arată 5 moduri în care Israelul natural a alunecat spre păcat, lucru care l-a costat foarte mult. Cele 5 păcate sunt: 1. Pofta după lucrurile rele. Versetul 6. Să nu poftiți după lucrurile rele, cum au poftit și aceia. 2. Închinarea la idoli. Versetul 7. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. 3. Păcatul desfrânării. Versetul 8. Să nu desfrânăm cum au desfrânat unii dintre ei. Și într-o singură zi au căzut 23.000. 4. Ispitirea lui Hristos. Versetul 9. Să nu ispitești pe Hristos cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit prin șerpi. Și 5. Păcatul de a murmura. Versetul 10. Să nu murmurați cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Privind la această relatare din 1 Corinteni 10 cu 1 la 13, vom observa că apostolul subliniază faptul că acele lucruri pe care Israel le-a făcut erau cu atât mai grave cu cât ei erau poporul consacrat al Domnului, fiind botezați în nor și mare, cum se arată în versetele 1 și 2. Vom observa de asemenea că toate cele 5 păcate care au atras pedepse severe din partea Domnului s-au întâmplat, așa cum este de așteptat, după ce Dumnezeu a încheiat legământ cu Israel la muntele Sinai. Ne amintim că atunci când Moise a coborât de pe munte, cu toate legile și poruncile Domnului, poporul a zis: vom face tot ce a zis Domnul. Exodul 24:3. Și în felul acesta ei s-au angajat voluntar. Aceasta este o constantă în Scripturi. Și anume că Dumnezeu nu forțează conștiința nimănui, ci trebuie să fie un angajament voluntar din partea omului. În plus, Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer și le-a dat să bea apă din stâncă, versetele 3 și 4. Nu vom intra aici în detalii, pentru că linia subiectului nostru este alta. Chiar dacă Dumnezeu a făcut pentru ei toate lucrurile amintite, în versetele 1 la 4, versetul 5, apostolul trage următoarea concluzie. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie. Punctul 1. Pofta după lucrurile rele. Să nu poftiți după lucrurile rele cum au poftit și aceia. Primul păcat amintit de apostol în versetul 6 s-a întâmplat la puțin timp după plecarea lor de la muntele Sinai spre Cades. Legământul era încheiat, cortul era construit, preoția consacrată și în felul acesta ei au plecat să ia în stăpânire țara promisă. Amintim că legământul prevedea pentru popor binecuvântări în caz de ascultare și pedepse în caz de nesupunere. Ei promiseseră ascultare de Domnul. Primul punct la care se referă apostolul este relatat în Numeri 11:4, 31-34. Cităm. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lor i-a venit pofta. Ba chiar și fiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Domnul a făcut să sufle peste mare un vânt care a adus prebelițe și le-a răspândit peste tabără cale de o zi într-o parte și cale de o zi în cealaltă parte a taberei, la o înălțime de aproape 2 coți deasupra pământului. În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. Pe când carnea era încă în dinții lor, înainte de a fi mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o pedeapsă foarte mare. Au pus locului aceluia numele Kibrot Hatava, adică mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul care poftise. Reamintim un fragment din citat. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri. Acest lucru înseamnă de 10 ori cantitatea pe care Domnul o hotărâse ca necesară pentru un om într-o zi. Putem trage concluzia că pofta i-a dus la păcatul lăcomiei. În Numeri 11:6 se arată că motivul pentru care ei au poftit după altă hrană era că se săturaseră de mană. Apostolul a spus că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Nu trebuie neapărat să înțelegem că aceste lucruri sunt deja în mijlocul nostru, dar ele, fiind intenționate de apostol pentru noi ca o avertizare, înseamnă că noi nu suntem scutiți de unele forme subtile ale păcatului. Ne amintim că pentru Israel, ispita poftei a pornit de la, cităm, adunătura de oameni care se afla în mijlocul lor. Prin urmare, noi trebuie să avem grijă să nu ne găsim alergând după o altă hrană decât cea pe care Domnul ne-a dat-o. Se pare că acest pericol va veni de la cei care nu sunt adevărați israeliți. Despre Israel citim că au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și totuși nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Aplicarea pentru noi poate fi că în timp ce ne bucurăm de adevăr, noi să nu permitem ca El să lucreze în inimile noastre acea neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24. Apoi ne gândim că mana a căzut din cer, deci era o hrană curată, cerească, în timp ce alternativa acesteia a fost o hrană de pe pământ, carne de prepeliță. Aceasta ar putea indica, pe de o parte, învățături care nu sunt de la Dumnezeu, ci dintr-o altă sursă. Pe de altă parte, ar putea indica pericolul în care ne-am găsit dacă, după ce am intrat în legământ cu Dumnezeu, am alergat după lucrurile acestei lumi. Apostolul a spus, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. 1 Corinteni 15:19. Punctul 2. Închinarea la idoli. Versetul 7. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Închinarea la idoli a fost problema majoră a poporului Israel. Un idol reprezintă o persoană sau orice alt lucru care ocupă în inima noastră un loc mai înalt sau pe același plan cu Dumnezeu. Pentru Israel acest păcat a fost atât de tentant, încât chiar și cel mai înțelept om de pe pământ, împăratul Solomon, a alunecat în acesta. Cităm, când Solomon a îmbătrânit, soțiile i-au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 1 Împărați 11:4. Dumnezeu dorește ca inima omului să fie întreagă a lui. El nu acceptă o inimă împărțită, cum s-a citat mai sus. Cuvintele Domnului nostru în această direcție sunt pline de semnificație. Cităm, și Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată gândirea ta. Aceasta este cea mai mare și cea din tâi poruncă. Matei 22:37-38. Vorbind despre noi, poate ne vom gândi că noi nu ne închinăm ca Israel la Baal așere sau vitei de aur. Dar prin însuși faptul că apostolul a amintit această problemă a închinării la idoli în legătură cu Israelul spiritual, arată că pericolul ne pândește și pe noi. Gândindu-ne că noi suntem poporul lui Dumnezeu după Spirit, vom înțelege că pericolul închinării la idoli va fi pe această linie. Spre exemplu, apostolul spune că știți bine că niciun desfrânat, niciun necurat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Efeseni 5:5. Unul din pericolele la care este expus Israelul spiritual constă în așezarea nepotrivită a priorităților în inima noastră. În 1 Corinteni 10:14, apostolul accentuează: de aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. Punctul 3. Păcatul desfrânării, versetul 8. Să nu desfrânăm cum au desfrânat unii din ei și într-o singură zi au căzut 23.000. Faptul este relatat în Numeri 25. Poporul Israel se afla în șesul Moabului, la răsărit de Iordan. Ei cuceriseră țara lui Sihon și Og și așteptau momentul potrivit, hotărât de Domnul, pentru trecerea Iordanului. Cei 40 de ani ai pribegiei prin pustiu se apropiau de încheiere și Moise, marele conducător, și-a terminat de asemenea cursul tot aici. În Numeri 25:1-3 scrie: Israel locuia la Sitim și poporul a început să practice desfrânarea cu fiicele lui Moab. Ele au invitat poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a proșternut înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și mânia Domnului s-a aprins împotriva lor. În capitolele 22-24 din Numeri este arătat cum a fost pregătit drumul spre aceste lucruri. Balac, împăratul Moabului, a chemat pe Balaam să blesteme pe poporul Israel. Însă, așa cum s-a întâmplat de multe ori, Dumnezeu, prin puterea sa, a transformat ceea ce era intenționat să fie blestem în binecuvântare. Totuși, în Noul Testament citim că Balaam a iubit plata fără de legi. În Apocalips 2:14 scrie: Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să arunce o cursă înaintea fiilor lui Israel, ca ei să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să comită desfrânare. Ne vom gândi acum în ce fel ne privesc aceste lucruri pe noi, amintindu-ne că apostolul a spus că acestea li s-au întâmplat ca tipuri și au fost scrise pentru avertizarea noastră. Pentru început vom observa că interdicția în ce privește desfrânarea este parte din decalog. Cele 10 porunci au fost date Israelului natural, dar putem observa cât de mult ne privește pe noi spiritul acestor porunci. Domnul a spus: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și comis adulter cu ea în inima lui. Matei 5:28. Vom întreba: este acest lucru totul? Aceasta este toată chestiunea? Dacă zicem da, atunci nu vom ține seama de versetul 12 din 1 Corinteni 10, care spune: astfel deci, cel căruia îi se pare că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Acest verset ne avertizează că formele de ispită pot fi și mai subtile. Să extindem puțin gândul în analiză. Spre exemplu, poate ne gândim că prietenia cu lumea este ceva nevinovat. Dar lucrurile nu sunt cum par la suprafață, pentru că aceasta implică compromisul. Apostolul Iacov a spus: suflete adultere, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iacov 4:4. O altă formă subtilă de desfrânare constă în facerea de combinații nepotrivite între lucrurile spirituale și cele naturale, între lucrurile adevărate și cele false, între spiritual și lumesc. Aceste lucruri ne aduc aminte de Babilon, unde găsim o dimensiune a desfrânării. Apocalips 17:2. Punctul 4. Ispitirea lui Hristos. Să nu ispitești pe Hristos cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit prin șerpi. În Evrei 3:8-9, apostolul numește cei 40 de ani în care ei au călătorit spre Canaan ziua ispitirii. Dar ispitirea lui Hristos, de care apostolul vorbește în 1 Corinteni 10:9, este un anumit fapt relatat în Numeri 21. Poporul Israel se afla la Cades de aproximativ 38 de ani. În acest timp, Domnul i-a făcut să ocolească muntele Seir pentru a se împlini ceea ce el le spusese la începutul celor 38 de ani, după cum citim. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Numeri 14:32. În cazul în care Israel asculta glasul Domnului prin cele două iscoade, Iosua și Caleb, exista posibilitatea intrării în Canaan pe traseul scurt. Însă, chiar și trimiterea iscoadelor a fost tot o lipsă de încredere în Domnul, pentru că ei se gândeau la strategii umane de cucerire a Canaanului, în timp ce Domnul le-a spus că va merge El înaintea lor și le va da țara în stăpânire. Dar ciudat a fost comportamentul poporului, care acum, după 38 de ani de pribegie prin pustiu, dorea să intre în țară pe drumul scurt, prin țara Edom, lucru pe care nu au vrut să-l facă la începutul celor 38 de ani, răzvrătindu-se atunci împotriva Domnului. Acum însă Domnul le-a indicat o cale ocolită, evitând țara Edom. Deuteronom 2:1-13. În aceste împrejurări citim că poporul și-a pierdut răbdarea. Numeri 21:4. Probabil că în acești 38 de ani ei s-au gândit mult la decizia greșită pe care au luat-o în legătură cu intrarea în țară. De aceea, după această perioadă prelungită de reflecție, se pare că se grăbeau să nu repete greșeala. Sau poate era intenționat ca intrarea lor promptă să fie ca o compensare pentru greșeala din trecut. Dar tocmai acum, fiind pusă la încercare răbdarea lor, a cedat, pentru că Domnul le-a arătat în acest moment o cale ocolită. Și poporul, cităm, și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a dezgustat sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva lor niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, încât mulți oameni din Israel au murit. Numeri 21:5-6. Să ne gândim acum la ce fel, în ce fel se poate aplica această ispitire a lui Hristos la noi. În primul rând, ei nu puteau să-L ispitească pe Hristos, pentru că El nu venise la acel timp. Însă ei l-au putut ispiti pe Moise, care era un tip al lui Hristos. Deuteronom 18:15. În timp ce noi putem să-L ispitim pe Hristos, ar trebui să specificăm că între Israelul natural și cel spiritual există o mare deosebire, subliniată în Evrei 10:28-29, unde citim. Cine a disprețuit legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Gândiți-vă cu cât mai aspră pedeapsă se va cuveni celui care a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a nesocotit sângele legământului cu care a fost sfințit și a insultat Duhul Harului. Deci, pentru evreu, ispitirea lui Moise putea însemna moartea, adamică. Dar pentru noi, ispitirea lui Hristos poate însemna moartea a doua. De aceea, mesajul apostolului Pavel, pentru noi, are o greutate cu atât mai mare. Ei au ispitit pe Domnul prin faptul că și-au pierdut răbdarea. Numer 21:4. Răbdarea noastră este pusă la încercare chiar acum când suntem atât de aproape de Canaan. Noi am putea încerca să găsim greșeli în cuvântul Domnului sau în ajutorul pe care Domnul ni l-a întins la a doua sa prezență. Dar cuvântul său ne spune, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Luca 21:19. De asemenea, noi am putea fi tentați să căutăm căi mai scurte spre Canaan și să nu dorim traseul ocolit care evită țara Edom. Traseul ocolit poate indica spre calea îngustă care sigur duce spre Canaan, căci în Fapte 14:22 citim că în împărăția lui Dumnezeu veți intra prin multe necazuri. Vom observa în plus că acest traseu a evitat țara Edom și Edom a fost numele dat lui Esau, care s-a lepădat de lucrurile cu adevărat de valoare pentru cele pământești. Edomul reprezintă creștinătatea. Și noi am putea fi în pericolul să ne întoarcem de unde am ieșit odată, din Edomul antitipic, gândindu-ne poate că traseul spre Canaan prin Edom va fi mai scurt și mai comod. Dacă privim în creștinătate, observăm ce căi lejere și-au croit ei spre împărăție. Punctul 5. Păcatul de a murmura. Versetul 10. Să nu murmurați cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Cu privire la acest punct despre murmur, găsim mai multe situații în care poporul a murmurat. În privința apei, a pâinii, au murmurat împotriva conducerii lui Moise și Aron, cum citim în Numeri 14:1-4 și capitolul 16. Acolo Core, Datan, Abiram și On s-au răsculat împotriva lui Moise și Aron și au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Cuvântul murmur înseamnă a protesta, a vocifera și indică o nemulțumire și o credință slabă sau chiar o lipsă de credință. În Iuda, versetul 5, este scris: vreau să vă aduc aminte, deși știți odată pentru totdeauna aceste lucruri, că Domnul, după ce a scos un popor din țara Egiptului, pe urmă a nimicit pe cei care n-au crezut. Cât de mult ne privesc aceste lucruri pe noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Locuind într-o lume în care murmurul, protestul față de un lucru sau altul este omniprezent, pericolul să ne molipsim și noi este mare. Începând de la lucrurile neînsemnate, cum ar fi nu-mi place pâinea, nu-mi place apa, întocmai ca Israel, la lucrurile mai mari, cum ar fi nu-mi place locul pe care Domnul l-a hotărât pentru mine în corp, cu toate că apostolul spune că Dumnezeu a așezat membrele în corp cum a voit El. Sau nu-mi place dacă Domnul în providența sa, pentru binele meu mai înalt, permite o boală sau o problemă financiară sau câte nu ar putea fi. Sau poate nu-mi place de un frate care, condus de un zel mai mare pentru Domnul, devine sâcâitor, deranjant, fiindcă ține foarte mult la curățenie sau la alte lucruri pe care Domnul le apreciază. Sunt toate modalități de a murmura. Dragi frați, reamintim că aceste cinci ispite în care Israelul natural au căzut au fost intenționate ca tipuri. Astăzi noi am cuprins doar puțin din acest subiect vast, rămânând ca fiecare din noi, dacă dorim, în particular să-l extindem spre binecuvântarea noastră. Calea pe care noi mergem este una îngustă, pentru că există unele elemente care o îngustează. Pe de o parte, noi trebuie să renunțăm la multe lucruri care pentru omul natural sunt legitime. Pe de altă parte, această cale este presărată cu multe pericole. Cinci dintre acestea au fost amintite de apostol în aceste versete pe care le-am analizat astăzi. Este important să fim tot timpul în gardă, să fim treji și să veghem. Cităm, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răpnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin același fel de suferințe ca și voi. Și Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțin timp, El însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. 1 Petru 5:8-10. În încheiere doresc să amintesc 1 Corinteni 10:13, verset care încheie secțiunea analizată de noi și care este ca o contrabalansare, o încurajare că Domnul este cu noi în aceste încercări. Cităm, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită naturii omenești. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita va pregăti și ieșirea din ea ca să o puteți răbda. Amin.